stingrāk kontrolēs trešo valstu pilsoņu uzturēšanos Latvijā. Kādas izmaiņas plānotas, klausieties raidījumā pēcpusdiena. Saima tomēr varētu vismaz daļēji atteikties no ieceres liekt tālmācību līdz 9. klasei.
Redzot izglītības datus, jau vairāk kā pusotru gadu kliedzošu rezultātu bija tieši tālmācības ieguves formā.
Un okupācijas muzeja dedzinātājiem tiesa piespriedusi cietumsodu. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu.
Ir 16:05, skanējumu sāk 26. Marta ziņu raidījums pēcpusdiena, lai skaidrotu šodien svarīgus notikumus. Studijā ir Daci Pēkšēna, esiet sveicināti! Valsts kontroles padomes loceklai Maijai Āboliņai Saeimas komisijā šodien nācās skaidroties ne tikai par darbu. Saeimas komisijas vadītājs Gatis Liepiņš no Jaunās vienotības iztaujāja Āboliņu par nesakritībām iepriekšējo darba vietu uzskaitījumā un domstarpībām par kādas komisijas sēdes rīkošanu. Par to deputāts gan izpelnījās citu kolēģu pārmetumus. Pēc skaidrošanās Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē šodien deputāti nebalsojot tomēr atbalstīja Valsts kontrolas padomes locekļu Ilzes Bāderes un Maijas Āboliņas pilnvaru termiņu pagarināšanu. Un vairāk par to Jāņa Kīņš ierakstā.
Saeimas komisijas sēdē par paveikto 4 gados un nākamajiem uzdevumiem izteicās abas valsts kontrolas padomes loceklas, kurām esošais pilnvaru termiņš noslēgsies maijā. Gan Ilzes Bāderes, gan Maijas Āboliņas izvirzīšana uz vēl vienu pilnvaru termiņu atbilstoši likumam ieteicis valsts kontrolieris Edgars Korčāgins. Viņš pamatoja šo izvēli.
Mēs tiešām varam runāt par jaudīgām, savlaicīgām, aktuālām revīzijām ar būtisku ietekmi gan uz publiskajiem izdevumiem, gan uz tādiem vai citādiem jautājumiem, kas, nu, teiksim tā, neiet tik labi valsts pārvaldē, kā mēs varētu vēlēties. Onkoloģija, problēma, bērni, tās ir bijušas tādas, kur ir nepieciešams ātri reaģēt tajā brīdī, kad, kā saka, ir sanākušas lielas ziepes, konkrēti Rēzeknes valstspilsētas gadījumā.
Ilzes Bāderes pāraudzībā ir notikušas liederības revīzijas par e-pakalpojumu pieejamību. No 1. maija finanšu revīzijas notiks ātrāk un vienkāršāk, pateicoties automatizētiem rīkiem un algoritmiem, kā arī elektronisku pieeju datiem. Turpmāk šajās revīzijās 27 ziņojumu vietā būs viens. Notikušas finanšu revīzijas pašvaldībās, ko rudenī plānveidīgi turpinās. Iepriekš jau vairāk kārt diskutēts, vai valsts kontrolē vajadzētu uzticēt revīzijas arī Saeimā. Šo jautājumu Bādere vērtē atturīgi un sagaida Saeimas deputātu lēmumu.
Es domāju, ka ir ļoti daudz citi mehānismi, ko Saeima var darbināt, vai tas būtu iekšējā audita radīšana, vai tas varbūt būtu caur šo komisiju funkciju paplašināšana, kur Saeima varētu pati sevi iemācīties labāk, varbūt vairāk pieskatīt arī tādus liederības jautājumus, bet jā, ļoti neutrāli. Tas ir tāds lēmums. Jā.
Un tā neutralitāte ir skaidrojama ar šo faktu, ka Saeima apstiprina valsts kontrolu budžetu šīs aspekts.
Viens no tādiem aspektiem, jā.
Valsts kontrolas padomes loceklis Maijas Āboliņas vadībā īstenots revīzijas bērnu tiesību, izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomās. Tajā skaitā atklājot problēmas onkoloģijas jomā par agrīno diagnostiku un medikamentu kompensāciju. Rudenī gaidām revīzijas secinājumu par cilvēku ar invaliditāti iespējām iekļauties darba tirgū un citiem svarīgiem aspektiem. Par to, ka daļai deputāti varētu būt iebildumi par Āboliņas atkārtotu kandidēšanu, Latvijas radio vēstīja jau otrdien. Saeimas komisijas sēdes laikā tās vadītājs Gatis Liepiņš no Jaunās vienotības sāka iztaujāt Āboliņu par pieredzi bijušā tieslietu ministra Jāņa Bordāna ārštata padomnieces amatā, kā arī par nesakritībām iepriekšējo darba vietu uzskaitē. Bijušas arī domstarpības par kādas komisijas sēdes sarīkošanas datumu. Tajā Liepiņš saskata iejaukšanos komisijas darbā, par ko izpelnījās arī citu komisijas kolēģu pārmetumus.
Ja cilvēks jaucas Saeimas darba kārtības noteikšanā, kas ir pretēji Saeimas kārtības rulī, acīm redzami neizprot to, kā strādā Saeima.
Bet tie ir tavi viedokļi.
Tie nav mani viedokļi. Tas ir fakts.
Es atvainojos. Mēs bieži kā komisijas organizējam darbu, lai abām pusēm būtu ērti. Tā skaitā arī zina, ir pasākumi, kur reizēm tiek pārvirzīts komisijas. Nu, tā ir solidāra sadarbība, tas nav tāds vienpusējs diktāts un uzstādījums.
Tieši tā.
man sāk kļūt neērti šeit atrasties, jo es jūtu, ka tā ir tava tāda personisks, varbūt kaut kādas vēlmes te skaidrot, bet mēs esam šeit dažādu frakciju deputāti, mēs esam kopā, tā strādā šī komisija.
Vēl pirms šīs iztaujāšanas Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs uzteica sadarbību ar valsts kontroli un tās komandu.
Nevajadzētu dot signālu par to, ka tie, kuri pauž neērti informāciju, nav vēlami, manuprāt, tas ir pretēji kuriem demokrātijas principiem un no mūsu puses ir tiešām atbalsts un liels paldies šā brīža valsts kontrolas komandai.
Pieredzēto iztaujāšanu un Saeimas komisijas vadītāja pretenzijas pati Aboliņa pēc sēdes komentēja šādi.
Es palieku pie tā, ka jāapstrahējas no emocijām un par manu profesionālo piemērotību šim amatam runā mani darbi. Un lai tie stāsta par mani, bet šis manā vērtējumā tā ir sarkanā kartīte par labu padarīt darbu.
Abas valsts kontrolas padomes loceklis vēl iztaujās arī Saeimas frakcijās. Galīgais Saeimas lēmums vai viņām abām turpināt darbu sagaidāms plenārsēdē 10. aprīlī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Katram Eiropas iedzīvotājam vajadzētu būt 72 stundu somai, kas palīdzētu izdzīvot krīzes situācijās. Tas ir viens no ieteikumiem, kas iekļauts šodien Briselē prezentētajā sagatavotības stratēģijā. Dokuments iekļauj 30 dažādus pasākumus tam, lai Eiropa un tās iedzīvotāji būtu labāk sagatavoti dažādām krīzes situācijām. Un plašāk par to ir gatavs stāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Sveiks, Artjom! Nu, daudziem Latvijas iedzīvotājiem jau ir pazīstams šis 72 stundu somas jēdziens. Kādēļ tagad šādu somu iesaka sagatavot visiem 450 miljoniem eiropiešu?
Sveiki, Dats. Šāds koncepts tiešām Latvijā ir pazīstams un tas nav, protams, Latvijā izdomāts. Tas ir pastāv arī vairākās citās valstīs, piemēram, arī Francijā. Iedzīvotājiem tiek ieteikts šādu somu sagatavot ieliktajā gan pārtikas preces, gan arī, piemēram, dokumentu kopijas un vairākas citas lietas, arī varbūt zāļu recepšu kopijas, kas cilvēkiem varbūt nepieciešams, lai pārvarētu krīzes, bet ļoti dažādās Eiropas valstīs atšķiras izpratne par to, ko nozīmē sagatavotība krīzēm un kādā mērā tam būtu jābūt gataviem. Un šeit mēs runājam par to, ka krīzes varbūt ne tikai militāras, bet arī ļoti dažādas. Mēs runājam par klimata pārmaiņu radītajām krīzēm, piemēram, sausums ir kļuvis ar vienu biežāks. Mēs praktiski katru vasaru runājam par to, ka ir liels sausums vienā vai otrā Eiropas reģionā, kas var radīt arī mežu ugunsgrēkus un arī plūdi ik pa laikam notiek ar vien biežāk un daudz kas cits, varbūt arī citas kaut kādas avārijas vai daudz nedažādas krīzes, kas var traucēt ikdienas dzīvi ar to ritmu un tāpēc arī jābūt gataviem gan iedzīvotājiem, gan arī vairākiem citiem iesaistītām pusēm. Un Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas komisāra Adžela Biba saka, ka, protams, karš Ukrainā ir ietekmējis šīs stratēģijas sagatavošanu, bet tas nav vienīgais. Paklausīsimies.
Yes, our European security is directly threatened by this.
Jā, tas tieši apdraud mūsu Eiropas drošību. To apdraud arī citi kaujas lauki. Tie ir kaujas lauki mūsu kabatās, mūsu telefoni, mūsu datori, mūsu elektrostacijas, mūsu piegāžu ķēdes, mūsu izēvielas, kā arī sociālie mediji, ko mēs katru dienu patērējam. Tie visi ir kaujas lauki, kas tiek izmantoti, lai apdraudātu mūsu Eiropas dzīvesveidu.
Vēl arī jāpiebilst, ka, protams, Covid-pandēmija bija viena no tām, kas arī ir likusi saprast, ka ir nepieciešams tāds plašāks skatījums uz krīzēm un Eiropas sagatavotību krīzēm, ne tikai karš Ukrainā. Dace.
Jā, nu es jau pieminēju, ka dokuments iekļauj vairākus desmitus dažādu pasākumu. Kādi vēl pasākumi tiek minēti šajā sagatavotības stratēģijā?
Pasākumi ir daudz un dažādi, varētu pieminēt kā vienu piemēram krājumu palielināšanu. Un te runa ir par izejvielām, par medikamentiem, arī par strateģiskās nozīmes precēm, kā komisāri arī minēja, šīs piegāžu ķēdes, mēs zinām, arī pandēmijas laikā un pēc tās ir bijušas dažādas grūtības ar dažādu preču piegādu. Un tā kā kaut kāda no valstīm, piemēram, no Ķīnas laikā nevarēja piegādāt atsevišķas, piemēram, mikroshēmas, tad tas radīja nopietnas problēmas arī uzņēmumiem. Mēs ik pa laikam dzirdam par medikamentu trūkumu, kas arī ir saistīts ar piegāžu problēmām, un visi šie jautājumi ir tie, par kuriem būtu jādomā Eiropas līmenī, lai būtu lielākas izejvielas, lai gadījumā, ja viena vai otra valsts kādu ģeopolitisku jautājumu dēļ atsakās piegādāt vai draud, ka viņi varētu pārtraukt piegādāt to, kas Eiropai tiešām ir vitāli nepieciešams, lai mums būtu pietiekami liela krājuma. Tas ir tikai kā viens no piemēriem, bet arī, protams, labāka koordinācija un vienotākas izpratnes veicināšana ir arī tāds ļoti būtisks uzsvars šajā stratēģijā.
Bet kā tas tagad ir? Eiropa sāka no nulles vai tomēr ir kaut kādi krīžu vadības soļi iepriekš spērti un nu, mēs kā piemēram zinām, ka ugunsgrēku gadījumos piemēram Brisele koordinē vairāku valstu palīdzību?
Eiropa noteikti nesāk no nulles. Šeit Briselē ir krīžu vadības centrs, kas palīdz koordinēt palīdzību gan tādos jautājumos, kā tiešām meža ugunsgrēki, gan arī tad, kad ir plūdi, gan arī tad, kad ir daudz citas krīzes situācijas, vai arī kādas, piemēram, dzīvnieku saslimšana un tam līdzīgi. Un tad arī attiecīgi ir tā, ka šobrīd tiek plānots šo visu spēcināt un stiprināt, lai koordinācija būtu vēl labāka, tad, kad tas varētu būt nepieciešams. Tā kā Eiropa šajā ziņā noteikti nesāk no nulles.
Paldies, Ērķimam Konohovam runājām par to, ka katram Eiropas iedzīvotājiem vajadzētu būt 72 stundu somai, kas tad palīdzētu izdzīvot krīzes situācijās un arī vēl citiem ieteikumiem, kas ir iekļauts šodien Briselē prezentētajā sagatavotības stratēģijā. Bet pie mums stingrāk kontrolēs trešo valstu pilsoņu uzturēšanos Latvijā, lai stiprinātu iekšējo drošību un padarītu imigrācijas uzraudzību stingrāku un pārskatāmāku. Iekšlietu ministrija kopā ar citām atbildīgajām iestādēm ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par nepieciešamajām izmaiņām imigrācijas sistēmā. Un tajā ir rosināts ieviest vairākus pasākumus, veikt arī izmaiņas likumos, lai efektīvāk uzraudzītu trešo valstu pilsoņu uzturēšanos Latvijā un arī laikus novērstu nelegālās migrācijas riskus. Par ziņojumu plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Iekšlietu ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par trešo valstu pilsoņu uzturēšanās kontrolas pastiprināšanu piedāvāti vairāk nekā 20 priekšlikumi, lai sistēmu padarītu stingrāku, pārskatāmāku un drošāku. Šāds solis pēc iekšlietu nozares vērtējuma ir nepieciešams, jo trešo valstu pilsoņu skaits Latvijā turpina pieaugt un pastāv riski, ka daļa no viņiem uzturas valstī nelikumīgi vai izmanto sistēmas nepilnības. Kā uzsver iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības, Latvijā jābūt izveidotai tādai sistēmai, kas nelegālu uzturēšanos valstī padarītu par neizdevīgu pašam migrantam.
Šeit ir tiešām virkni lietas pagājis, acīm redzot arī jāsaprot trešo valstu pilsoņi ir pielāgojušies un atraduši kādā veidā šo sistēmu un esošo varbūt tiesību normas apiet, atrast kaut kādu varbūt iespēju interpretēt viņas dažādi.
Informatīvais ziņojums paredz pilnveidot imigrācijas uzraudzību divos galvenajos virzienos, proti uzlabot ārvalstu studentu un nodarbinātības kontroli. Tiek piedāvāts noteikti stingrākas prasības augstskolām, kā piemēram ieviest obligātu klātienes lekciju apmeklēt rūpīgāk izvērtēt studentus, kuri ierodas no ārvalstīm, kā arī noteikt, ka mācību maksa par gadu jāsamaksā uzreiz. Arī darba jomā ir problēmas. Trešo valstu pilsoņi bieži vien tiek nodarbināti nelikumīgi vai nepiemērotās profesijās. Tāpat daļa darba devēja par viņiem nemaksā nodokļus. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja Maira Roze norāda, ka šobrīd Latvijā ir apmēram 77,5 tūkstoši trešo valstu pilsoņu, neskaitot Ukraiņus. Ap 7 tūkstošiem no viņiem ir studenti pārsvarā no Indijas, Šrilankas, Turcijas, Uzbekistānas un Azerbaidžānas. Katru gadu aptuveni 1000 šo studentu tiek izslēgti no augstskolām.
Tas mūsu secinājums ir, mūsu Latvijas pilsoņi uzaicinātāji diezgan nekritiski šai lietai pieiet. Līdz ar to pārējiem dienestiem ir papildus noslodze un plus arī, nu tātad, mēs nodarbojamies ar kontroli, bet īstenībā, jo jebkurš likums no sākuma tiek rakstīts būtprātīgam, gan ārzemniekam, gan uzaicinātājiem. Un tad nu, mēs tagad redzam, ka mums ir kaut kas vēl jānosaka, kā uzaicinātājiem pareizi rīkoties, tikai tāpēc, ka tas tiek pārkāpts.
Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts stāsta, ka pērn anulētas vairāk nekā 13 tūkstoši uzturēšanās atļauju. Darba jomā pērn konstatēti 255 pārkāpumi, bet šogad jau 74. Lielākā daļa no tiem ir būvniecības nozarē, kur visbiežāk tiek nodarbināti zemu kvalificēti ārzemju strādnieki. Kā uzsver Pujāts, būtisks pārkāpēju skaits ir arī studentu vidū. No 3000 studentiem, kuri pērn ieradušies Latvijā, tikai katrs trešais turpina mācības. Lielākajai daļai 2000 cilvēku uzturēšanās atļaujas ir anulētas. Vairāki desmiti tiek atsijāti jau konsulārajā dienestā. Piemēram, ir gadījumi, kad intervijās tiek noskaidrots, ka persona, kuru vēlas studēt Latvijā, nepārzina angļu valodu. Turpina Pujāts.
Tas, ko mēs redzam Rīgā, ir legālas ieceļošanas sekas. Un svarīgākais ir noteikti mazināt šo nepārdomātu gan fiktīvu studētāju gribētāju, gan maskvalificēta darba spēka ieviešanu Latvijā.
Iekšlietu ministrijas ziņojums par priekšlikumiem stingrākai trešo valstu pilsoņu uzturēšanās kontrolei tiks iesniegts izskatīšanai valdībā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Un arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc šīs dienas tikšanās ar premjeru Eviku Siliņu no Jaunās vienotības medijiem norādīja, ka Krievijas un Baltkrievijas īstenotie hibrīdu uzbrukumi Latvijas austrumu robežai rada migrācijas problemātiku un tādēļ arī esot jādomā ne tikai par robežas fizisku stiprināšanu, bet arī par stingrākiem juridiskiem regulējumiem. Un viņš uzsver, ka arī Eiropas Savienības dalību valstu vidū ir vērojama arvien lielāka vienprātība ne tikai par austrumu robežas fizisku sargāšanu, bet arī par juridiskā ietvara maiņu. Bet nu par citiem notikumiem vairāku gadu cietumsots. Tas ir piespriests trim apsūdzētajiem okupācijas muzeja dedzināšanas lietām. Šodien uzzinājām, ka pasludināts saīsinātais spriedums šajā lietā. Lietā apsūdzēti Konstantīns Engels, Vitālijs Lukjanovičs un Valentīns Razmerits. Piespriesta brīvības atņemšana no 4,5 gadiem līdz 6 gadiem 2 mēnešiem, kā arī visiem noteikta probācijas uzraudzība uz 2 gadiem. Un šobrīd pie mūsu klausos ir prokurors Antons Vitkālos. Labdien!
Labdien!
Vai prokuratūra ir apmierināta ar tiesas priespiesturo sodu un vai tas ir tas, ko jūs prasījāt?
Attiecībā par apsūdzētajiem piemērojamo sodu varu norādīt, ka soda mērķis, ko tiesa ir piemērojusi visiem trim apsūdzētajiem, ir ļoti tūs tam, ko valsts apsūdzības uzturētājs ir pieprasījis. Līdz ar to var teikt, ka jā, valsts apsūdzības ieskatā šis sots ir taisnīgs un samērīgs ar izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu ar to radīto kaitējumu, apsūdzēto personībām un arī viņu atbildību ietekmējošiem apstākļiem.
Vai tas ir maksimālais iespējamais sots par šādu nodarījumu?
Nē, šis nav maksimālais likumā paredzētais soda mērs, taču ievērojot visu trīs apsūdzēto atbildību ietekmējošos apstākļus, kā arī ziņas, kas krimināla procesa laikā ir iegūtas par viņu personībām, tieši tātad valsts apsūdzība secināja, ka nav pamata piemērot likumā paredzēto maksimālo sodu un izvērtējot šos apstākļus, tad attiecīgi lūdza visiem trim apsūdzētajiem piemērot soda mēru, kas ir virs vidējā likumā paredzētā, virs vidējās likumā paredzētās robežas.
Vai jūs pārsūdzēsiet šo lēmumu?
Tātad attiecībā par iespējamo pārsūdzēšanu tiks pieprasīts pilns spriedums. Šobrīd tātad tika tiesa pasludināja saīsināto spriedumu, tiks pieprasīts arī pilns spriedums, lai attiecīgi izvērtētu tiesas motīvus par iespējamām atšķirībām noziedzīgā nodarījuma juridiskajā kvalifikācijā un attiecīgi jautājums par iespējamo sprieduma noprotestēšanu tiks lemts pēc iepazīšanās ar pilnā sprieduma saturu. Mhm.
Paldies par šo komentāru prokuroram Antonam Vitkalovam, ar kuru runājam par to, ka ir piespriests vairāk gadu cietumsots trim apsūdzētajiem okupācijas muzeja dedzināšanas lietā, un kā tikko dzirdējām prokuroru sacītajā, tad tas ir virs vidējā līmeņa, kas ir piespriests par šādu nodarījumu. Bet izskatās, ka Saima tomēr varētu vismaz daļēji atteikties no ieceres liekt tālmācību no 1. līdz 9. klasēm. Par to liecina parlamentāriešu paustais Saimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas sēdē, kurā apsprieda vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju pausto vēlmi saglabāt tālmācību pamatskolām. Vairāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
Marta sākumā Saima pirmajā lasīmā pieņēma grozījumus izglītības likumā, kas paredz nākotnē liekt iespēju nepilngadīgajiem iegūt pamatskolas izglītību tālmācībā. Šādi grozījumi tapuši Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas izveidotā darba grupā. Izmaiņas likumā izstrādātas gandeļ bažām par zemu izglītības kvalitāti tālmācībā, jo daudz šo skolu absolventi izkrīt eksāmenos, gandeļ uzskata, ka klātienes mācības ir noderīgākas bērnu vispusīgai attīstībai. Turpina Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūra no jaunās vienotības.
Redzot izglītības datus, jau vairāk kā pusotru gadu kliedzošu rezultātu bija tieši tālmācības ieguves formā. Līdz ar to es uzskatu, ka ir jebkura pieaugušā atbildība un vēl vairāk politikas veidotāja atbildība kaut kādā veidā šo problēmu risināt, nepaslaucīt viņu zem tepiķīs un kaut ko ar to darīt.
Tikmēr iniciatīvas autori Jana Koruļova norādīja, ka tālmācībā pārsvarā mācās bērni, kuri jau saskārušies ar problēmām klātienes skolās. Esot gadījumi, kad bērni piedzīvojuši tik lielu mobingu, ka pat mēģinājuši izdarīt pašnāvību, tāpēc vecāki kā glābiņu redz tālmācību. Tāpat tālmācībā mācoties otrgadnieki, kas nav vēlējušies vēlreiz iet tajā pašā klasē, tajā pašā skolā. Lauku bērni, kam skola tālu vai tuvākajā skolā trūkst skolotāju un citas grupas. Kovaļovas pašas bērns jau 2,5 gadus mācās tālmācības skolā Intelekts un šobrīd ir 9. klasē. Māmiņa ar kvalitāti ir apmierināta, daudz esot tiešsaistes stundu. Latvijas Radio Koroļova sacīja.
Neteikšu, ka pietrūkst kvalitātes, pietrūkst laika tiem bērniem, jo pārsvarā tie bērni atnāk pēdējā brīdī. Jo vecāki, protams, līdz pēdējam cer uz to, ka bērni klātienes skolā nokārtos eksāmenus vai pēdējā brīdī atskrien uz tālmācības skolu kaut ko labot.
Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem vien nevarot spriest par tālmācības kvalitāti. Ja ir bažas par kvalitāti, Koroļova rosina pastiprināt kontroli, kā arī izstrādāt vienotu metodiku, pēc kuras tālmācības skolām būtu jāstrādā. Tālmācības skolas aizstāv arī Saimas deputāts no apvienotā saraksta Česlavs Baķņa.
Tālmācības skolas, kas tās ir sekas mūsu vispārējai izglītības sistēmai, klātienes izglītības sistēmai, un tās ir sekas tam, ka mums klātienes izglītības sistēmā trūkst speciālistu, trūkst atbalsta personāla, kas ar viņiem strādā, trūkst speciālo pedagogu. Līdz ar to tikai norakstīt visu uz tālmācību, tas nav zolīdi.
Deputāti vienojās iniciatīvu nodot padziļinātai izvērtēšanai jau minētajā Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā. Par to gan rīt vēl jābalso visai Saimai plenārsēdē. Zariņas Stūris vadītā komisija jau pieprasījusi datus izglītības kvalitātes valsts dienestam, cerot noskaidrot, kādu iemeslu dēļ bērni mācās tālmācībā, no kādām skolām viņi pārnākuši uz tālmācību un kurā klasē tas noticis. Cik detalizētus datus izdosies iegūt, par to vēl pāragri spriest. Taču jau tagad zināms, ka daļa deputātu neatbalsta atteikšanos no tālmācības un grasās iesniegt priekšlikumus, kas mainīs marta sākumā atbalstīto nostāju. Nacionālās apvienības pārstāvis Raivis Dzintars sacīja, ka no tālmācības varēs atteikties tikai tad, kad klātienes skolās darbosies iekļaujošās izglītības principi. Arī progresīvo frakcijas deputāta Leila Rasima, kas iepriekš bija balsojusi par tālmācības aizliekšanu pamatskolā, šodien pauda, ka jāatrisina problēmas klātienes skolās, tad arī mazāk bērnu pāries uz tālmācību. Batņa atzina, ka apvienotais saraksts ierosinās tomēr neatteikties no tālmācības pamatskolā. Batņa plāno iesniegt priekšlikumu līdz 6. klasei kombinēt tālmācību ar klātieni, liekot vienu dienu nedēļā tomēr pavadīt klātienes mācībās, jo sevišķi, lai apgūtu tādus mācību priekšmetus kā sports un mūzika, kā arī veiktu eksperimentus vai laboratorijas darbus dabas zinātnēs. Batņa sacīja.
Mans personīgais viedoklis, ka tādu vistīrāko tālmācību no 1 līdz 6 klasē jābūt tiešām izņēmumu gadījumiem, kad viņu īsteno vai tā ir veselība vai citi apstākļi.
Arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīne Nieder-Latchere teica, ka vēl būs diskusija, vai tālmācība aizliedzama visā pamatskolā vai arī tikai 1. Līdz 6. Klasē. Šodienas sēde gan ļauj prognozēt, ka diskusija būs krietni plašāka. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Tātad diskusija par to vēl turpināsies, bet kamēr valdībā spriež par birokrātijas mazināšanu, iedzīvotāji turpina saņemt rēķinus par dažiem centiem. Un tāpat cilvēkiem pienāk rēķini, kur apmaksas summa ir apaļa nulle. Vēl jau vairāk šādus rēķinus sūta ne tikai elektroniski, bet arī vēstuļu veidā. Kas būtu jādara, lai mazinātu šādu gadījumu skaitu un kas palīdzētu ietaupīt naudu pašvaldībām, to skaidrojusi Sandra Dieziņa.
Birokrātija nav tikai tā, ar ko sastopas tikai uzņēmēji, bet tas ietekmē arī iedzīvotājus. Proti, kāds rīdzinieks no Rīgas pašvaldības nulekā saņēmis 4 rēķinus. Par 1 centa, 2 un 3 centu kavējumu naudas apmaksu. Vēstule izsūtīta 21. martā, bet rēķini izrakstīta pirms 2 mēnešiem, janvārī. Kavējuma nauda esot izveidojusies par pusgadu. Viņš par to ir neizpratnē, jo visi rēķini iepriekš apmaksāti laicīgi un pilnībā. Turklāt pašas vēstules sūtīšana izmaksājusi 2,30 €, tāpat vēl klāt jāpierēķina papīra izmaksas. Stāsta rīdzinieks Aleksandrs Kaminskis.
No это просто смешно, но если бы я понимаю, что всё это идёт автоматически, но
Tas vienkārši ir smieklīgi. Es saprotu, ka viss notiek automātiski, bet ja cilvēki vismaz novērtētu šos tēriņus, jo ierēdņiem jau ir pilnīgi vienalga, cik samaksās valsts, viņu darbs ir izlikties, ka viņi strādā, bet ja kāds valsts vai pašvaldības līmenī padomātu, ka tas ir murgs darīt ko tādu, ka tie ir zaudējumi, tad būtu ietaupīta liela nauda.
Kaminskis uzskata, ka tas ir klaišs birokrātijas piemērs, un valdībai un pašvaldībai būtu jāstrādā pie šādu gadījumu mazināšanas. Viņš kavējumu naudu ir samaksājis kopā 9 centus un plus vēl 36 centus par pārskaitījumu bankā. Mums ir zināmi vēl vairāki gadījumi par līdzīgiem rēķiniem. Savukārt Ādeža novads izsūta iedzīvotājiem rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem, kur norādīta apmaksas summa 0 € un 0 centu. Kaminskis aicina atbildīgās iestādes domāt, kā šādu praksi vienkāršot, lai nebūtu jātērē tik daudz līdzekļu. Rīgas pašvaldības pārstāvs Mārtiņš Vilemsons skaidro, ka šie rēķini ir saistīti ar likumisko zemju izmantošanu, par ko reizi ceturksnī tiek izsūtīta rēķina kopā ar atgādinājumu par kavējumu naudas apmaksu.
Tā ir maksa par zemes lietošanu. Pagājušajā gadā tas mainījās, jo agrāk bija vienkārši par šo zemi bija jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Tagad par to zemi ir jāmaksā pēc likuma, tā likumiskās izmantošanas maksa. Un saistībā ar e-adresi iespējams, ka tur gada sākumā bija kaut kāda nesavietojamība, tādēļ tur kādas problēmas un tāpēc nav gājis uz e-adresi.
Ja iedzīvotāji nevēlas, ka rēķini tiek sūtīti pa pastu, ir iespēja to saņemt uz oficiālo e-adresi vai savu e-pastu, bet tas ir jānorāda. Tikmēr Latvijas pašvaldības savienība jau ilgāku laiku prasa valdībai paplašināt elektronisko saziņas formātu ar iedzīvotājiem. Problēma esot tā, ka daudzas juridiskās personas nav aktivizējušas savu elektronisko adresi, un tāpēc pašvaldības spiestas sazināties ar vēstuļu starpniecību. Tāpat jau gadiem ilgi tiek prasīts noteikt kā obligātu, elektronisko sazināšanas veidu personām, kas strādā valsts pārvaldē, bet tas nesot noticis. stāsta Latvijas pašvaldības savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere.
Tās ir visai lielas izmaksas un pašvaldības kopumā, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus kaut kāds 49% no visiem, ko šogad nosūtīja, pašvaldības bija spiestas nosūtīt papīra formātā. Ja mēs pieņemtu, ka tas sūtīts tikai uz Latvijas adresēm, kas nav taisnība, pašvaldībām ir jāsūta arī uz ārvalstu adresēm, tad tas ir vairāk kā miljons tikai šajās pastmarkās, nereiknot pašu papīru un aploksnes.
Pašvaldības savienība vēlas, lai tiktu paplašināta elektroniskā saziņa un līdz ar to samazinātos izdevumi, bet pagaidām tas nav realizējies. Šķiltere saka, ja persona sazinās elektroniski ar vienu institūciju, piemēram, valsts ieņēmumu dienestu, tad tam būtu jānotiek arī ar citām iestādēm, lai viņiem nebūtu jāsūta vēstules pa pastu. Tajā pašā laikā jāatceras, ka ir cilvēki, kuriem nav prasmju digitālajā jomā, līdz ar to jādomā, kā viņiem nenodarīt pāri. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Un tātad, lai gan pārmaiņas tiek plānotas, iedzīvotājiem pagaidām ir jāsamierinās ar esošo sistēmu, un tāpēc Latvijas Radio Rīgas ielā sastaptajiem iedzīvotājiem vaicāju, kas viņiem rada vislielākos sarežģījumus.
Pārāk daudz priekšnieku un salīdzinoši ir pamaz cilvēku, kas dara to darbu. Tāpēc sanāk tā, ka laiks, kas dod sniegt atbildi uz kaut ko, ir terēts savākt parakstus visiem priekšniekiem pakāpeniski. Un tātad maz laika ir cilvēkam, kurš tiešais izpildītājs. Un pārējie tad stāv rindā parakstīt un parakstīt. Un tur tātad vai nu priekšniekus jāizņem kaut kādu daļu, vai nu kaut ko tur apvienot, vai vispār vajag tik daudz parakstu.
Viss, kas man ir bijis, tas ir caur Latviju vai caur, nu, caur internetu visas darīšanas, bet tur nav nekādu sarežģītu lietu.
Nu jā, tas nav īsti birokrātija, ka nevar tagad nekur tikt, visur prasa elektroniski, visur prasa attālināti, pieteikties, pierakstīties, bet uz banku tagad vairs normāli nevar aiziet, ja kaut kāda problēma ir jāpiesakās.
Es neesmu bijusi pieaudzis cilvēks pārāk ilgi, tāpēc man nav īsti tādas pieredzes, bet man ir dzirdēts no radiniekiem un draugiem, ka ir problēmas ar to, ka tur ar ārstiem iet ļoti grūti, tīpaši veselības aprūpes ziņā.
Tā Rīgas ielās sastatī iedzīvotāji par birokrātiju. Un nu par to, kas vienīgs noskaņojums šodien valdīja Igaunijas prezidenta Alara Karisa vizītes laikā Rīgā, jo netālu no Rīgas pils atklāta Igaunijas vēstniecības jaunā ēka. Un šī pasākuma nozīmība abu valstu attiecībās pēc tikšanās uzsvēra arī abu valstu prezidenti. Rīgas pilī bija arī kolēģis Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Viena lieta ir atklātā vēstniecības ēka, bet kas vēl bija tie būtiskākie pārspriestie jautājumi Igaunijas un Latvijas prezidenta tikšanās laikā?
Sveika, Dace, un sveicināti klausītāji. Kā ierasts, tika pārunāti divpusējās sadarbības jautājumi. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs savā paziņojumā pēc tikšanās īpašu gandarījumu pauda par to, ka šogad tiek svinēta 500 gadi kopš pirmās iespiestās grāmatas izdošanas gan latviešu, gan igauņu valodā, un tika panākt vienošanās šo gadskārtu atzīmēt gan kopīgi, gan arī valstu līmenī. Savukārt Igaunijas valsts prezidents Alars Karis paziņoja, ka šī gada mājā vēstniecības paspārnē tiks atvērts uzņēmējdarbības centrs, kas kalpotu būtībā divpusējo ekonomisko attiecību stiprināšanai. Pārunāja abi prezidenti arī atbalstu Ukrainai, kā norādīja Rinkēvičs, tur ir vienprātība atbalsta mobilizēšanā gan valstu līmenī, gan arī Eiropas līmenī. Karis savukārt uzsvēra, ka atbalstam nav jābūt atkarīgam no pamiera vai politiskajām vērtībām. Abas puses pārunāja arī sadarbību aizsardzības jomā. Latvijas valsts prezidents uzsvēra, ka turpmāk saskaņot abu pušu rīcību ir nepieciešama arī turpmāk, kad runa ir par austrumu robežas nostiprināšanu gan no militārā viedokļa, gan arī, lai cīnītos pret dažāda veida hibrīddraudiem, un turpina Rinkēvičs.
Ir pilnīgi skaidrs, ka arī daudz lietas, kur mums ir jākoordinē. Vai tā būtu aizsardzības industrija, jo mēs redzam šeit potenciālu, vai tie būtu kopīgi plāni, kopīgi militārās infrastruktūras nostiprināšana mūsu austrumu reģionos, vai arī kopīgi jāstrādā pie tā, lai arī pārējās NATO dalība valstis, gan Eiropā, gan ārpus tās, palielinātu savas aizsardzības izdevumus, savas aizsardzības spējas un savas militārās drošības garantijas.
Igaunijas valsts prezidents piekrita tam, ka abām valstīm ir nepieciešama saskaņota pieeja. Turklāt Karis uzsvēra, ka strateģiskā uzmanība ir pievēršama Rail Baltica projektu pabeigšanai līdz 2030. Gadam. Karis šādi kopsavilka šo tematu.
Julgalekut ei taga ükski deklaratsioon.
Drošību negarantē neviena deklarācija. To garantē gatavība un investīcijas. Un no nākamā gada Igaunija paaugstinās savus aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Tāpat kā Latvija. Mums ir skaidrs lēmums stiprināt sevi un ieguldīt sabiedroto kopējā aizsardzības spējā.
Nu, cik tālu runa bija par citiem jautājumiem, tad abu valstu prezidenti pārunāja arī attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm un to, kā stiprināt šīs attiecības.
Bet interesanti, ka Igaunijas parlamentā šodien skata arī jautājumu par atsevišķu personu balsstiesību ierobežošanu pašvaldību vēlēšanās. Kā Igaunijas prezidents to vērtē?
Igaunijas prezidenta vizīte notiek šobrīd, jā, šobrīd Rīgkaugu sēdē. Tik apspriesti jautājumi par grozījumiem valsts pamatlikumā, kas liektu balsot pašvaldību vēlēšanās Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Vakar Igaunijas premjers paziņoja, ka esot panākt vienošanās par to, ka tāds liegums šo abu agresoru valstu pilsoņiem tiktu nodrošināts, bet nepilsoņi vēl varēs šogad pievēlēt pašvaldības. Un uz Latvijas radio jautājumu Igaunijas prezidents Alars Karis norādījis, ka šobrīd nevar zināt, kāds būs balsojuma iznākums. Viss būs vērtējums tad, kad apstiprinātie grozījumi nonāks uz viņa galdu, un tad viņš arī varēs lemt par tālāko.
Paldies Rihārdam Milleram, tas par tikšanos ar Igaunijas prezidentu, bet jāpiebilst, ka šodien Rinkevičs tikās arī ar Grūzijas piekto prezidentu Salomi Zurabišvili, un plašāku sarunu ar viņu dzirdēsiet arī rīt Latvijas radio ēterā pēc 7:00 raidījumā Labrīt. Bet nu par citām ziņām. Tādas lūk skaņas Latvijā dzirdēsim arvien vairāk, jo sāk atgriezties stārķi. Un pirmais stārķis ir manīts arī tiešraides Ligzdā Tukuma novadā. Latvijas dabas fonda un sadalas tīkla nodrošinātajā tiešraidē no Ligzdas ir redzams, ka stārķis tur pavadīja gandrīz visu nakti. Un tieši ar tiešraides kameras starpniecību jau vairākus gadus mēs varam sekot līdz vairāku putnu ikdienai. Un vairāk par stārķiem es īsti pirms raidījumu aprunājos arī ar Latvijas dabas muzeja ornitologu Dmitriju Boiko, kurš sacīja, ka šis ir tas laiks, kad stārķi atgriezties.
Jā, jāsaka tā, ka nu, apmēram ap 20. martu nu, pirmie stārķi tā diezgan masveida jau sāk atgriezties pie mums. Uz marta beigām skaidrs, ka to stārķu skaits tikai palielinās, bet viņi vēl atgriezīsies arī aprīļa sākuma, tā ka ja kāds cilvēks nezinu, pie savas lauku mājas vai lauku īpašuma neredz kādu stārķi, nav jāsatraucas, viņi vēl atgriezties, tā kā laiks vēl tiešām ir.
Tad atliek būt pacietīgiem. Stārķi atgriežas tajā pašā ligzdošanas vietā, kur bijuši pērn?
Jā, ja nekas nav noticis ziemošanas vietas vai nu, pārdevuma laika, teiksim, nu, ja abi stārķi nav aizgājuši bojā, jā, tad tiešām viņi cenšas atgriezties turpat. Vienīga nelaime ir tāda, ka ja ir laba vieta ligzdošanai, laba ligzda, jā, tad parasti var arī pretendēt vairāki stārķi pāri uz to ligzdvietu. Un tad var būt gan tāds kautiņš par teritoriju, nu kā jau putniem tas ir. Piemīt pavasarī, jā, ja ir laba teritorija, tad nu, nevar sadalīt par vairākiem pāriem, tad putni cīna savas starpā. Un te arī ir jautājums, vai tik tiešām tas jūsu stārķis ir atgriezies vai tomēr nu, stārķis suga kā tāda, bet citi īpaķi, jā. Bieži vien cilvēks saka, pie manim stārķi līdzo tur 30-40 gadus no vietas, jā. Bet ir skaidrs, ka tur jau ir vairāk stārķu kaudzes nomainījušas, jā, un ka tie nav tie paši putni.
Nu, jūs jau pieminējāt stārķu cīņas, tiešēdz kameras sniedz mums iespēja tiešām sekot līdz arī tai putnu ikdienai, un tā nevienmēr ir tāda ļoti patīkama, iespējams, ka ir jārēķinās arī ar tādiem skaudrākiem notikumiem. Tur, laikam, visu ko var novērot, vai ne?
Jā, nu, kameram ir tāds plus, ka mēs varam ieskatīties tik tiešām tādā, nu, varam teikt, intīmajā putnu dzīvē, jā, tik tiešām priekš tevi atklāt daudz ko nezinām, un ne tikai, nu, cilvēki kā tādi, bet arī pētnieki, jā, ornitologi, kas pēta kādu konkrētu sugu, bet, diemžēl, jāsaka uzreiz, ka putnu dzīve nav tik skaista, nu, kā mēs sev, nu, varam, nezinu, iztēloties, jā, ka tur mīlestības skaista atlido, padzied, aizlido, nu, diemžēl, daba ir savi likumi, jā, un Nu, tur nav vietas pārunam, piemēram, jā, nu, tur vienkārši, ja ir cīņa, tad tā ir cīņa. Tad, ja grib cits pāris iekarot, nu, piemēram, stārki gadījumu līgzdu, tad viņš to dara. Ja mātīte nepatīk, ka tur cita mātīte izdeja olas, var izmest tās olas, jā. Nu, piemžēl tā tas daba ir, nu, tas ir tā jāpieņem, ka, nu, viņa ir tāda nežēlīga tā daba.
Tas nozīmē, ka cilvēkam nevajadzētu arī kaut kādā veidā tur iejaukties, steigties palīgā?
Protams, iejaukties noteikti nevajag, jo mēs jau tiešraides kameras redzam dažādas sugas, protams, bet vienu konkrētu pāri, jā, vai ligzdu, bet iedomājamies, ka Latvijā ligzdu taču tie paši Baltijas tārki vairāk nekā 10-11 tūkstoši pāri, jā, nu, kas tad notiek citas ligzdus. Mēs esam tikai vērotāji, nu tas ir jāatceras.
Kas nosaka to, cik sekmīga būs stārta ligzdošana?
Tā grūti pateikt, nu kāda būs sezona, jā, jo tas, ka olu skaits būs noteikti, teiksim, 3-4, bet vai visi mazuļi izdzīvos vai neizdzīvos, tas ir atkarīgs no laika apstākļiem. Ja būs ļoti lietaina vasara, jā, vai ļoti sausa, tad skaidrs, ka pieaugušie putni nevarēs visus mazaļus izbarot, jā, un tad, nu, to vajagu izgrūdīs ārā, un tas arī ir jāpieņem, jā, ka tā tie stārki dara, lai izdzīvo vismaz daži mazaļi, nevis visi, jā, lai vismaz kāds uz Āfriku aizlido. Tā kā redzēsim, kāda būs vasara, jo, nu, to tā tagad grūti prognozēt.
Mm-hmm.
Bet, ja barības resursi būs pietiekami daudzumā, nu, tad jau tiks izbaroti visi mazuļi, un tad nekādas traģēdijas nebūs.
Tālāk Latvijas dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko, ar to arī izskaņ ziņu raidījums pēcpusdienu, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēni, Ieva Zēze, Kaspars Groskops un Rita Karneča. Paldies par klausīšanos un uz tikšanos atkal rīt.